Lucy Inkemann. Lucy Inkemann, 1792 til 1838, kjent fyrir sínar blómumyndir. Og í fyrstu ætlaðu minna þær fotomyndir, men hyggur tú nærri okkur stoltarfullt, kanska átrúnaðligt við tæmun. Æsni mála í Lucy altartalvur. Þær henga enn í donskun kirkjum. Fakta. Danska gullöldin vardu frá umlaug 1800 til 1800. Hetta høyti fekk tujarskaju sötni av tuj að dansk mentan blóma í hesa tujuna, hóa strúbla tujur politist og fujarlíga.